Nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näe puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Me ymmärrämme hyvin, kuinka Jeesuksen puheen pian tapahtuvasta poismenostaan on täytynyt järkyttää opetuslapsia. Herra, tässäkö kaikki oli? Hetkisenkö vain sinun kerallasi kuljin? Näinkö pian tuli jäähyväisten aika? Kenties hämmennyksen murheen puristaessa rintaa ja sanojen tarttuessa opetuslasten kitaan he tapailivat Erkki Lemisen runoa. Tuskaani huudan, valitan sanoja vailla. Ihmisen tuskaa eksyvän yksinäisen. Vaikenee huulet, en osaa lastesi lailla, kiittäen tulla sinua rukoilemaan. Mutta Jeesus lohdutti silloin, ja yhä tänäänkin hän lohduttaa meitä, jos olemme murheellisia. Näin sanoen, teille on hyödyksi, että minä menen pois, ellen mene, ei puolustaja voi tulla teidän luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Puolustaja, pyhä henki, oli siis Jeesuksen, sanoisimmeko, salainen lääke opetuslastensa itkuun ja murheeseen. Hän on sitä tänäänkin, mutta hän on, pyhä henki, on myös jotain muuta tai enemmänkin. Jos tarkkaan kuuntelit evankeliumitekstiä, huomasit, kuinka Jeesus kuvaa pyhää henkeä tämän toimintaa kolmella tavalla. Ensinnäkin pyhä henki on puolustaja, enkä nyt puhu jääkiekko-termein, vaikka yleensä tästä tekstistä näin MM-kisojen alkaessa puhutaankin, mutta minä en puhu. Ehkä jollekin pettymys, ehkä joku iloitsee. Mutta pyhä henki on puolustaja, ja sen lisäksi hän on totuuden henki, niin kuin äsken upeasti lauloimme tuota tuttua virttä, totuuden henki, johda sinä meitä. Puolustajana totuuden hengen lisäksi pyhä henki on Kristuksen kirkastaja. Näin Jeesus opettaa ja puhuu tuossa jäähyväispuheessaan. Hieman aiemmin samaisessa jäähyväispuheessaan Jeesus oli kutsunut pyhää henkeä toiseksi puolustajaksi. Minä käännyn isän puoleen, näin Jeesus sanoi, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Me uskomme, tai kristillinen kirkko, ja me sen mukana uskomme ja tunnustamme, että Jeesus on tosi Jumala ja tosi ihminen. Kun Jeesus eli maan päällä, hän oli sidoksissa yhteen paikkaan kerrallaan. Mutta kun hän nousi taivaaseen isän luo, hän lähetti pyhän hengen, toisen puolustajan, olemaan uskoviensa ja seurakuntansa keskellä. Tämä puolustaja tuli maailmaan vapautettuna aineen, ruumiin, paikan ja ajan kahleista. Sen tähden pyhässä hengessä vapahtajamme on läsnä samanaikaisesti täällä Kauniaisissa ja Kainuussa, Helsingissä ja Hauholla, New Yorkissa ja Tokiossa, Ateenassa ja vaikkapa Ulaanbaatarissa. Puolustajanamme siis poikana Jeesus on taivaassa isän luona ja rukoilee puolestamme. Toisena puolustajana pyhässä hengessä hän on meissä ja seurakuntansa keskellä pyhässä sanassa ja sakramenteissa. Tästä syystä Jeesuksen oli välttämätöntä mennä pois pelastustyönsä tehtyään. Jos näin ei olisi tapahtunut, niin kuin Jeesus sanoi, pyhä henki ei olisi voinut tulla luoksemme. No, me voimme kuvata pyhän hengen ja Jeesuksen suhdetta vaikkapa seuraavalla esimerkillä. Esimerkit ovat aina vähän ongelmallisia, mutta joskus ne myös kertovat jotakin oleellista. Uusi testamenttihan on kirjoitettu alun perin kreikan kielellä. Kreikan kielessä on kaksi sanaa, jotka voidaan kääntää sanalla toinen. Jeesushan puhui toisesta puolustajasta. Siis kreikan kielessä on nuo sanat allos ja heteros. Allos tarkoittaa toista, mutta samaa lajia olevaa. Heteros puolestaan tarkoittaa, että jokin toinen on toista lajia. No, kuvitellaan, että olet kreikkalaisen ystäväsi luona kylässä. Hän tarjoaa sinulle kahvia, tummapahtoista tietenkin. Ja ensimmäisen kupin jälkeen haluat vielä toisenkin kupillisen tuota hyvää kahvia. Ja pyydät sen tähden ystävällisesti tuota allos-sanaa käyttäen toisen kupin samanlaista tummaa kahvia. Mutta jos jostain syystä kahvikiintiösi on jo täynnä, tuon ensimmäisen kupillisen jälkeen ja pyydät kuitenkin toisen kupillisen juotavaa, mutta et halua enää kahvia, vaan esimerkiksi teetä tai lasin kivennäisvettä, niin sana, jota käytät, onkin heteros. Siis pyydät toisen kupillisen, siis lisää juotavaa toisen kupillisen, mutta jotain muuta lajia kuin tuo ensimmäinen oli. No, nyt voit arvuutella, kumpaa sanaa apostoli Johannes käyttää, kun hän kirjoittaa toisesta puolustajasta. Allos vai heteros? Oikein, allos. Eli toinen samaa lajia oleva. Tämä tarkoittaa, että pyhä henki on samaa lajia, samaa olemusta kuin Jeesus Kristus. Hän on samaa jumaluutta isän ja pojan kanssa. Jeesuksen mukaan pyhä henki toimii sekä syyttäjänä että puolustajana. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Siis synti, josta emme mielellämme puhu, mutta joka ei vaikenemalla mihinkään häviä. Se on pohjimmiltaan sitä, että ihmiset eivät usko Jeesukseen, eivät siis usko siihen tarjoukseen, minkä Jumala Jeesuksessa on syntisille antanut. Epäusko on kaikkien syntien äiti, sanoo Martti Luther. Elämä ilman Jumalaa on elämäsi varsinainen syvä synti, toteaa Fredrik Wislöf. Synti on Jeesuksen ylen katsomista, muistuttaa edesmennyt Kalevi Lehtinen. Eikö ole niin, että me ihmiset ollaan sitten kuinka umpiuskovaisia tai ei, niin me helposti näemme muiden ihmisten synnit ja laiminlyönnit, mutta usein omille synneillemme olemme sokeita. Ei toki aina. Kyllä me nekin tunnemme ja hyvä niinkin, jos se vie meitä Jeesuksen luo. Mutta kyllä tuomitsemisen, arvostelemisen henki on meillä syvässä, ainakin puhun itsestäni. Tuo tyyppi, juo kohtuuttomasti, tuo on. Uskoton aviopuolisolleen, tuo puhuu pahaa toisista ja niin edelleen. Me lyömme tosi helpolla isoja ja pieniä leimoja lähimmäisiimme. Kaikki nämä, mitä sanoin, ja monet muut toki ovat syntiä Jumalan sanan valossa. Eivätkä ne tosiaan muuksi muutu, jos emme niistä puhu tai vaikenemme. Mutta synnin alkujuuri tai juuri ja alkulähde on kuitenkin paljon syvemmällä kuin vain sanoissa tai teoissa tai edes ajatuksissa. Se alkujuuri on sydämen pohjamudissa saakka. Kun Pyhä Henki sanan ja sakramenttien kautta alkaa tehdä työtä elämässämme, hän alkaa Jumalan sanan kaksiteräistä miekkaa käyttäen ikään kuin pöyhiä tuota sydämemme pohjamutaa. Ja me tiedämme, että jos tuo sydämen ikään kuin vesi on edes jollakin tavalla kirkasta, kun tuota pohjamutaa vähän tökkii syvemmälle, niin tietää, että sumea ja samea on kohta. Mutta tämä hengen kaksiteräisen miekan toiminta on tarpeen, sillä sitä ei ilman me emme tajuaisi elämämme suurinta ongelmaa. Monet ihmiset, ehkä joku meistäkin, itkee kyllä synnin kurjia seurauksia elämässään, koska ne ovat näkyvillä kaikkialla. Mutta usein se itse synti, se että se on majesteettirikos Jumalaa vastaan ja sillä on iankaikkiset kurjat seuraukset, ne eivät välttämättä huoleta. Mutta vasta kun Pyhä Henki alkaa sanansa kautta avata Jumalan sanan totuuksia, niin myös syntiongelmamme laajuus ja vakavuus paljastuu. Ja silloin Jumalan armosta voi tullakin hätä. On sanottu aivan oikein, että me emme tule syntisiksi siksi, että teemme syntiä, vaan me teemme syntiä, koska me olemme syntisiä. Tässä on minä ero ja totuus näin. Siis ongelmamme ei ole siinä, että me teemme pahaa, vaan siinä, että me olemme pahoja. Tuo sydämemme pohjamuta on ongelmamme, sillä siellä, siinä epäuskossa on tuo synnin juuri. Epäuskossa, Jeesuksen ylen katsomisessa, halussamme elää oman näköistämme elämää, johon Jumala ei kuulu. Näin monen ihmisen kohdalla on. Mutta ystävät, Jumalan armo on kuitenkin suurempi kuin suurinkaan syntimme. Mitä tahansa tänään kannat sydämelläsi, helmasyntiä tai vuosien kamppailua syntien tai synnin kanssa, jonkun tietoisen synnin kanssa, niin Jumalan armo on kuitenkin sitä suurempi. Kun Pyhä Henki sanaa ja sakramentteja käyttäen alkaa palalta paljastaa todellista tilaamme, hän käyttää myös tuota sanan kaksiteräisen miekan toista terää, evankeliumia. Evankeliumi vakuuttaa meille, että Jumala ei jätä meitä, vaikka tuntisimme itsemme kuinka kurjiksi tahansa. Jumalan sana vakuuttaa ja muistuttaa meitä Johannes Kastajan sanoista, kun hän näki Jeesuksen tulevan. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Siinä sydämessä, missä synti on tullut suureksi ja syyllisyys raskaaksi ja elämän taakat kenties aivan sietämättömiksi, siellä armokin tulee kalliiksi ja Jeesus tärkeäksi. Kaikki tämä on Pyhän Hengen työtä. Tänäänkin Pyhä Henki osoittaa Jeesukseen. Jeesukseen, jonka veressä meillä on avoin lähde kaikkea syntiä saastaisuutta vastaan, niin kuin vanhan testamentin puolella sanotaan. Kristuksen kallis sovintoveri on vuotanut Golgatalla sinunkin syntiesi vuoksi. Saat olla siis vapaa menneisyyden painoista, kun uskot syntisi anteeksi. Saat olla vapaa myös tämän päivän huolista, jotka saattavat musertaa. Saat olla vapaa tulevaisuuden pelosta, siitä mitä ehkä on tulossa joskus jonakin päivänä. saat olla vapaa Jumalan lapsi. Sillä isä, taivaallinen isämme Jeesuksessa, on luvannut pitää meistä huolen joka päivä. Jeesus opetti myös, että Pyhä Henki paljastaa tuomion. No, Jeesuksen sanat tuomiosta eivät kuitenkaan viittaa viimeiseen tuomioon, vaan siihen, että tämän maailman ruhtinas eli paholainen, saatana, on jo tuomittu. Jeesuksen risti julistaa saatanan häviötä. Risti on voiton merkki. Se on myös tappion tavallaan, mutta se on ennen kaikkea voiton merkki. Se julistaa saatanan häviötä. Jeesus vakuuttaa noille murheellisille, hätääntyneille opetuslapsilleen, kuinka Pyhän Hengen toiminta tässä maailmassa tulisi pian näyttämään paholaisen tuomion todeksi. Ja näinhän tapahtui. Vuosisadat ovat vierineet, mutta yhä edelleen on totta tämä. Siellä, missä evankeliumia julistetaan, ihmiset löytävät tien kuolemasta elämän ja pimeydestä valoon. Evankeliumin sanassa on voima tänäänkin. Ja se on tärkeää muistuttaa tässä ajassa, missä me kristittyinä elämme, monin tavoin jo aika ahtaallakin. Jokainen uskoon tullut Jumalan lapsi on todiste siis paholaisen tuomiosta ja sen lopullisesta häviöstä. Pyhä Henki on myös totuuden henki. Niinhän me tuossa virressä lauloimme. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Näin Jeesus opettaa. No, mitä tämä koko totuus voi oikein tarkoittaa? Vastaan lainaamalla Erkki Rantaa. Hän kirjoittaa, koko totuus, johon Pyhä Henki johtaa, ei tarkoita kaikenlaisia asioita, joita kirkolta vaaditaan ja joissa se on kilpailukyvytön tämän maailman viisaiden ja epäuskoisten keskellä. Jumalan henki johtaa keskittymään suuriin pääasioihin, jotka kumpuavat Kristuksen evankeliumista. Juuri siinä ja vain siinä elävä kirkko on parhaimmillaan. Jos kirkko luopuu sanomastaan, se ei ole muuta kuin kone, joka tuottaa myös voiteluöljynsä. Aika profeetallisia sanoja vuosien takaa. Ylimmäispapillisessa rukouksessa Jeesus rukoilee omiensa puolesta. Pyytä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Monenlaisen nippelitiedon sivuseikkojen ja makuasioiden viidakossa tärkein voi unohtua, mutta sitä ei saa unohtaa. Pyhä Henki tahtookin johdattaa meitä keskittymään kristillisen uskomme suuriin pääasioihin. Yksi tapa säännöllisen Raamatun luvun ja rukouksen rinnalla on päivittäin lukea ja mietiskellä Isä meidän -rukousta, 10 käskyä ja uskon tunnustusta. Haastan, jos et sitä vielä tee, haastan tällaiseen harjoitteluun. Itse usein, vaikkapa tänne tullessani, Iitin Kausalasta, niin näitä luin monta kertaa mielessäni ja ne on samalla rukousta ja samalla kiinnittää minut yhä lähemmin Kristukseen. Uskon näin, että myös sitten Pyhä Henki käyttää noita asioita, Isä meidän -rukousta, 10 käskyä ja uskon tunnustusta myös sillä tavoin, että siunaa meitä ja vahvistaa. Monille kansakoulun penkkejä kuluttaneille tuo virsi totuuden henki on tuttu. Ja arvelenpa, että kun äsken sitä lauluanne kuuntelin täällä salissa, niin tuntui, että se oli aika tuttu laulu ja virsi. Se on jo ehkä 7-vuotiaana opittu kansakoulun ekaluokalla, jotka kansakoulua olemme käyneet. Toimin 12 vuotta sotilaspappina ja myös sinä aikana tämä virsi tuli hyvin tutuksi kenttä- ja iltahartauksissa. Varmaan lauloimme sen satoja kertoja. Ja joka kerta kun veisaan tätä virttä, kiitollisuus täyttää mieleni. Se tuo paitsi kouluajat, se tuo myös tuon palvelukseni puolustusvoimissa. Saan elää vapaassa isänmaassa, koska viime sodissa löytyi miehiä ja naisia, jotka olivat valmiit puolustamaan maatamme aina kuolemaan saakka. Ja 90 000 myös menetti henkensä. Tänään kaatuneiden muistopäivänä kiitän veteraanisukupolvia sen uhrauksista. Maamme vapaus on kalliilla hinnalla lunastettu. Ja siitä muistuttavat tosiaan nuo 10 000 ristit ja muistolaatat seurakuntiemme sankarivainajien hautausmailla. Ja tänään kun seuraamme enemmän tai vähemmän Ukrainan kansan taistelua, ymmärrämme entistä paremmin sotaveteraanimme työn mittaamattoman arvon ja samalla kiitämme Jumalaa, joka on meille vapauden antanut. Kolmas pyhän hengen tehtävä on kirkastaa Jeesusta. Jeesuksen nimen kirkastaminen merkitsee sananmukaisesti kreikan kielessä kunnian antamista. Siis Kristuksen nimen kirkastaminen on kunnian antamista Jeesukselle ja hänen kauttaan Isälle Jumalalle. Pyhä Henki kirkastaa ennen kaikkea ristiin naulittua Kristusta, sillä inhimillisen järjen vastaisesti Kristuksen kirkkaus loisti juuri ristillä hänen alennuksessaan. Ja sen tähden apostoli Paavali saattoi huudahtaa voiton riemuisesti, kun hän ajatteli ristiä ja ristin sanomaa. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Jumalan voima. Ystävät, meitä ei ole lähetetty pyhän hengen todistajiksi, vaan Kristuksen todistajiksi. Näin Kalevi Lehtinen on joskus todennut. Kotiinpalonsa kynnyksellä Jeesus muistutti tästä asiasta opetuslapsiaan. Te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Siellä, missä Kristuksen nimeä korotetaan, siellä pyhä henki toimii. Pyhä henki, kristityn kotiopettajaksikin sanottu, tuo kaikki Jumalan rikkaudet uskovien ulottuville. Pyhä henki tuo Jeesuksen lunastustyön hedelmät tähän hetkeen. Se, mitä kerran Golgatalla tapahtui, saan uskossa omistaa ne nyt. Pyhä henki antaa tämän. Pyhä henki vie teoriasta tuntemiseen. Voi sanoa pään tiedosta sydämen uskoon. Se on pyhän hengen tehtävä. Pyhä henki ei myöskään pidä melua itsestään, sillä puhe pyhästä hengestä ei tuo pelastusta kenellekään. Pyhä henki ei kuollut ihmisten puolesta ristillä, vaan sen teki Jeesus. Siksi julistuksemme, ylistyksemme ja opetuksemme tulee keskittyä Jeesukseen ja hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Ja siinä meille tarjotaan Jumalan voima. Voima, joka voi muuttaa meidän elämämme tänäänkin. Uskothan sen.